Айтақын бұлған. Айтақын мен айтсадым, балғым бек имашым.
Сыр қалса, сақынада жас қазағы, бар қазақтың көзінен жастамады. Басқаша бастамаған ерланының көңілді аласапыран қып тастағаны. Осынау ән тербеткен ән емес пе? Соғыстан соң жесір ана жас баланы. Жасқа ұзақтар жер құшып жел тоқсанда, бертінде Алматының жатталаңы. Жас қазақтар қанымен келген шығар, бүгінгі азаттықтың асқағаны. Алматым қасиетіңмен айналайын, абыройың Алатаудан асқарады. Алматым мына сенің рухыңнан, Мәскеуде де әлі күн жасқанады. Соғыста сол Мәскеуді қорғап қалған, бауыржандай нар қазақтың қастамары. Алматы қасиетіңнен айналайын, төріңде сайраттың ау жас баланы. Алматы алтаға әріп болған менен, әр әріптің мағынасы асқарады. Құрандағы бахара сүресіндей, әлиф ләм мим әрпінен басталады ғой. Бісмілләһ оңғарсын деп ісімді алма, ел үшін келдігін күшім барда. Жаратқанды күндіз түн зікір етем, бойымда тахарат пен ғұсыл барда. Тек қана бір алмадан жәрдем сұрап, тек саған жалбарынам қысылғанда. Жаратылыс себебін ұғу үшін, Фурқан Құран Кәрімді түсірді алла. Сиратан Мұстақим деп аталадым, біздерге тура жолды ұсынды алла. Тура жол табылмайды Түркістаннан, Меккеден, Мединеден, Мысырдан да. Тек Құраннан табамыз тура жолды, жүректің күмірлікті ысырған да. Сәлеменен бастайын наурызда, сүннетпен сәуле шашып бүкіл маңға. Ассалаумағ алейкум рахматуллах уа баракатух барша мұсылманға байы. Айтақын әрі шешен әрі бейсің, өзіңсің әрі бақсым әрі бейшім. Ленин өлді дегенге сенбей жүрген, ассалаумағ алейкум коммунизм. Мен шестой мерседес болған кезде, сен қып-қызыл десятке камерисің. Кешегі СССР-ді мадақтаған, құдай-ау өзің қандай нағылысың. Түріңнен жасандылық байқалмайды, әйтеуір шынайысың, табиғисың. Елдің жасы елуге енді жетіп, өзіңді өзің айтыстың шалы дейсің. Шапқанда бәрімізді шаң қаптырған, ағайын мұны қалай кәрі дейсің. Әкесі мен баласы айтысқанда, тамсанып бәрің бірдей пәрі дейсің. Ал бүгін шәкіртімен шығып отыр, мұны да сақынаның сәні дейсің. Балғынбек пен Жандарбекті ақын қылған, айтақынға алғысын қалық үйсін. Ер алмаған ақындар өкпелемес, көр алмаған дұшпанның жаны күйсін. Құрметті ұстазымды мәпелейін, қасына келіп алып көкөдейін. Kızım benim, kızın tilin tamığa öde beyim. Tohal tohal deyip keşi koymadım koy. En birden sol şarvağa tötülöyün. Aydısına meni salgan, meni kosgan osağa men. Kalayşa parızımdı ödemeyin. Süymeymin degen kızdı şöhülöyün, kiymeymin degen kızdı töpülöyün. Шариғаттың шамын жақты, өзім ақтың жолымен не келейін. Нұр отанның орындап уәдесін, тоқалдың өзім саған әберейін. Жасы ес-ес кетіп жаңасында, коммунистің көңілін көтерейін.
Барат. Кәрілдің
менен тохол көмөк болот. Әпірем деп тұрғанда бәлсін бегін, жасы естің қызуы бөлек болат. Жандар бек жеті бала тудыр деді, бір нәрсе бір нәрсеге себеп болат. Айтаға артық бала бас жармайды, елде туған бала ерек болат. Асан әлі ағамның айтуынша жетісте туған ұлда зерек болат. Қазың барда үрлей бер, бос маланды айты үртігінде бір керек болат. Шектен шығып кетті деп сөкпеңіздер, еткен шығып жайқалып желек болан. Тәтіміздің төбесі көк көжетіп демографияға болдас дерек болан. Пайғамбардың үмметін өзірсеңіз, жәннатқа кіруіңе себеп болан.
Қарақ лайықты жабырлау, лайықты жазалауға жәбір етті. Сотталама, сотталмай ма, мен білмеймін. Халқыға салады ғой тағдыр етті. Ақыретке барғанда айыптылар, жазасын Құдай берсін, әділетті ау айы. жатқандардың аузына кісен салып ай. Астанан да жатқа бар қымбат дейді бас баспана, тоқбаламен ойнамай мисияда ашпала. Балымбектің айтқан
ұстазымды бір сүйейін, патшаның қолын сүйген әбіш құсап.